VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia Voice of America, bagaimana kabar Anda hari ini Sabtu 9 Desember 2023? Senang sekali Lea Johannes dan
Rifan Dwi Astono
dapat menemani Anda dalam menghabiskan weekend kali ini lewat program mingguan VOA Weekend. Hari ini tentu saja ya kesempatan untuk menikmati weekend dan bersantai sejenak. Apa rencana Rifan hari ini?
Beres-beres rumah. Karena ini udah bulan Desember, bentar lagi mungkin suasananya udah gak cocok untuk beres-beres gitu kan.
Udah
karena
dingin.
Udah dingin, udah bikin mager, pengennya selimutan.
Oh iya betul juga ya.
Iya kan, dan lagi berharap-harap pengen main salju juga kalau turun. Jadi mendingan sekarang aja beres-beresnya, biar nanti tinggal kerukupan atau keluar main salju.
Betul.
Kalau ada. Kalau Lea sendiri apa nih rencananya hari ini?
Wah kalau saya hari ini ya, mungkin saya akan pergi ke perkebunan pohon cemara nih, Van.
Wah iya juga ya. Pasti mau nyari pohon natal.
Betul.
Ya.
Betul, mau lihat-lihat kan untuk pohon natal di rumah sekaligus jalan-jalan lah ya mumpung suhu udara belum dingin banget.
Setuju.
Kalau tanggal 21 Desember nanti kan musim dingin baru dimulai ya di Amerika.
Mm-hmm.
Oh ya, tadi ngomongin dingin-dingin mungkin cocok kalau makan. Nah, saya mau nanya nih, Rifan doyan daging ayam nggak?
Lumayan doyan. Kalau dikit-dikit jajannya pasti fried chicken. Terutama Korean fried chicken sih, itu enak banget.
Oh iya, ya sama kan? Ayam panggang saya juga doyanin.
Aduh, bener-bener.
Kalau daging ayam buatan berminat gak, Van?
Daging ayam buatan?
Iya, daging ayam buatan di laboratorium.
Ini patut dipertanyakan. Apakah enak nih kalau dibikin-bikin apa, dibuat-buat di lab kayak begini?
Iya loh, nah sekarang ini sejumlah startup atau perusahaan rintisan ingin mencapai tujuan yang ambisius, yaitu dengan mengolah daging yang dibuat di laboratorium. Seperti pertanyaan Rifan tadi, apakah rasa daging buatan itu seperti aslinya?
Ya kan?
Nah, kita simak yuk laporannya berikut ini.
Para ilmuwan, bukan peternak, memproduksi daging ayam yang dipanggang dan disajikan untuk sejumlah pencicip di California. Sebagian pengusaha, konsumen, dan pakar memperkirakan akan lebih banyak lagi daging di dunia yang dibuat dengan cara demikian pada masa depan. Tetapi, apakah orang bersedia memakannya? Dalam jajak pendapat kantor berita AP, NORC, hanya 18% orang dewasa Amerika mengatakan mereka sangat mungkin akan mencoba daging buatan laboratorium itu. Dan 30% lainnya mengatakan mereka cenderung akan mencobanya. Mereka yang berusia di bawah 45 tahun lebih mungkin mencobanya dibandingkan orang dewasa yang lebih tua, dan laki-laki lebih mungkin mencobanya dibandingkan wanita. Ketika mereka yang mengatakan tidak akan mencobanya diminta untuk memilih alasan yang ada di daftar, setengahnya mengatakan bahwa mereka khawatir daging buatan tidak aman. Para ahli mengakui bahwa lebih banyak uji keamanan diperlukan, namun mereka mencatat bahwa daging hewan juga berisiko secara signifikan seperti potensi kontaminasi bakteri dalam penyembelihan. Saat ini relatif sedikit orang yang mencoba daging hasil laboratorium. Namun sejak disetujui di Amerika pada musim panas lalu, sejumlah kecil pengunjung menyantap daging buatan itu untuk pertama kalinya di restoran tertentu dan dalam acara-acara khusus. Orang-orang berikut yang mencoba daging ayam buatan di kantor pusat perusahaan Amerika Good Meat di Alameda, California mengatakan bahwa mereka menyukainya dan akan memakannya lagi. Karen Han yang mengikuti uji rasa karena dia bekerja di dekat lokasi tersebut mengatakan,
"At first glance I would not believe it's not chicken. It looks like it.
Sekilas saya tidak percaya ini bukan daging ayam. Kelihatannya seperti itu. Saat saya menggigitnya, rasanya lembab tidak kering. Teksturnya seperti daging ayam dan rasanya seperti daging ayam. Rasanya enak, saya menyukainya."
Karen Han mengatakan dia tidak peduli dengan cara pembuatannya, terutama ketika dia membayangkan cara produksi daging ayam tradisional. Kenzo Ko, seorang mahasiswa ilmu nutrisi di Universitas California, Berkeley, mengatakan dia akan mengonsumsi daging seperti itu secara teratur daripada daging ayam tradisional jika harganya terjangkau.
If it's as, affordable as
jika harganya terjangkau seperti daging ayam biasa, saya pasti akan membelinya karena saya tahu itu akan lebih ramah lingkungan. Ya, karena menurut saya perubahan iklim adalah masalah yang sangat besar. Saya pribadi sama sekali tidak merasakan perbedaan daging ayam asli dan daging ayam buatan.
Namun pencicip lainnya, Ryan Anderson, mempertanyakan klaim keberlanjutan tentang daging yang diproduksi di laboratorium itu.
So I have a lot of questions like that, like once it's at scale about.
Saya mempunyai banyak pertanyaan, misalnya ketika sudah sampai pada kesimpulan mengenai seberapa baik daging ayam buatan ini bagi lingkungan. Apa yang Anda lacak? Apakah Anda hanya melihat emisi karbon dioksida? Apakah Anda juga melihat hal-hal lain? Saya selalu skeptis.
Minat terhadap daging buatan semakin meningkat. Lebih dari 150 perusahaan rintisan ingin mencapai tujuan ambisius, yakni daging yang tidak memerlukan pemeliharaan dan pembunuhan hewan dengan harga terjangkau dan tekstur serta rasanya yang seperti daging asli. Laporan terbaru dari Good Food Institute menemukan bahwa investasi daging buatan, yakni hasil pengembangan laboratorium, meningkat rata-rata 3 kali lipat setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga 2022. Perusahaan Good Meat hampir menyelesaikan fasilitas produksinya di Singapura dan merencanakan pabrik skala besar di Amerika. Perusahaan itu mulai meletakkan batu pertama untuk pabrik skala besar miliknya pada bulan Desember lalu di North Carolina. Perusahaan konsultan manajemen McKinsey & Company memperkirakan daging buatan dapat menyediakan miliaran kilogram pasokan daging dunia pada tahun 2030. Namun, jumlah tersebut hanya sekitar 0,5% dan tidak cukup untuk mengimbangi peningkatan konsumsi daging dari hewan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kita beralih ke dunia sains dan teknologi. Kali ini tentang kecerdasan buatan yang digunakan dalam dunia musik. Ini nih Van, seorang penyanyi merekam suaranya dengan menggunakan kecerdasan buatan. Hasilnya ia ternyata dapat menyanyi dalam bahasa lain yang tidak ia kenal sebelumnya gitu loh.
Wah, memang ini keren banget ya. Iya. Jadi sekarang ini banyak seniman yang mungkin menganggap teknologi AI itu kan sebagai ancaman. Tapi bagi seorang produser musik asal Nigeria, teknologi AI itu malah memberinya keuntungan. Yaitu biasanya ia bisa menghabiskan ribuan dolar nih untuk memproduksi sebuah album. Sekarang cukup $500 aja langsung bisa jadi satu album.
Itu berarti mungkin 10% apa 20% itu ya hematnya.
Makanya
ya,
hemat banget.
Kita simak yuk infonya berikut ini.
Seniman Holly Herndon tidak bisa berbahasa Katalan.
That was my voice, but I didn't sing that clip.
Itu suara saya, tapi saya tidak menyanyikannya. Saya melatih sebuah AI dengan suara saya, dan kini ia bisa menyanyikan apapun dalam berbagai bahasa.
Herndon dan timnya mengembangkan sebuah teknologi kecerdasan buatan alias AI, model pembelajaran mesin dengan menggunakan suaranya. Mesin itu bisa membaca gubahan musik dalam berbagai bahasa dan rentang vokal manapun. Ia menyebut mesin itu sebagai kembaran digitalnya yang ia namai Holly Plus.
So I think a lot of people think of AI as this kind of alien other.
Saya rasa banyak orang yang menganggap AI sebagai suatu kecerdasan asing yang datang entah dari mana, padahal sebenarnya AI adalah kumpulan kecerdasan manusia.
Herndon mengatakan segala jenis media yang dapat dibaca mesin bisa digunakan untuk melatih AI untuk membuat versi generatif tak terbatas. Ini adalah versi langsung Holly Plus, di mana saat seseorang bernyanyi, secara bersamaan model pembelajaran mesin itu memproduksi musik dari suara Herndon. Musisi Fair memperdengarkan suara aslinya dengan mic yang satu, dan bernyanyi menggunakan Holly Plus pada mic yang lain. Tidak seperti deepfake musik yang meniru musisi lain dan menyalin suara mereka, Herndon memandang model pembelajaran mesin sebagai cara artis terlibat untuk menciptakan konten yang unik.
I think right now it seems really scary and I.
Saya rasa ini sekarang terasa sangat mengerikan dan saya sangat paham kenapa orang-orang merasa cemas. Tapi di masa depan, ini bisa menjadi sesuatu yang sangat seru untuk dikulik dan ada cara bagi artis untuk tidak merasa seolah-olah mereka kehilangan kendali atas karya mereka. It's your girl Maya Blue,
your favorite AI singer, and this is my cover. Artis lain yang merangkul teknologi kecerdasan buatan adalah produser asal Nigeria, Eclipse Nkasi. Nkasi melihat kesempatan sekaligus ancaman dari teknologi AI untuk membuat semua lagu dalam album Afrobeats di studionya di kota Lagos.
Every trial and tribulation, your presence by my side.
Jika sebelumnya ia membutuhkan uang ribuan dolar dan waktu hingga 3 bulan untuk mengarang lagu, merekrut musisi, melakukan rekaman, hingga mengedit dan merilisnya, kini ia hanya memerlukan waktu 3 hari dan uang sebesar $500. Nkasi dan 3 temannya menyalakan program ChatGPT milik OpenAI untuk membantu mereka menyusun album Infinite Echoes berisi 9 lagu. Mereka meminta aplikasi itu membuat lirik dan judul lagu secara otomatis sebelum mereka menyesuaikan kembali kata-kata dalam lirik tersebut agar cocok dengan tema yang mereka pilih. Mereka kemudian menggunakan perangkat AI lain untuk membuat musiknya. Nkasi merekam suaranya dan memasukkannya ke dalam aplikasi lain yang mengubah vokalnya menjadi suara dari penyanyi artifisial di album tersebut. Kepada Reuters, Nkasi mengatakan,
"And this is just a tool, and that's why I'm a strong advocate for the ethical use of AI."
Pada akhirnya ini hanyalah alat. Itu sebabnya saya sangat mendukung penggunaan AI secara etis. Ke depan, saya berencana menggelar lokakarya dan pelatihan khusus untuk membantu insan kreatif lain merangkul AI, terutama secara etis agar mereka tahu bahwa ada cara untuk memanfaatkan alat-alat ini untuk menyempurnakan karya yang kita ciptakan, alih-alih mencuri karya orang lain.
Sementara itu, musisi asal Kanada, Grimes, tahun ini sudah lebih dulu meluncurkan perangkat lunak suara AI dengan menggunakan teknologi seperti yang digunakan Holly Plus, yang memungkinkan orang lain menggunakan versi generatif suaranya untuk kepentingan komersial selama bersedia berbagi royalti dari rekaman master mereka. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari Hong Kong hingga Roma, kota-kota di seluruh dunia semakin meriah dengan pertunjukan lampu ajaib dan acara Natal. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Hong Kong siap merayakan Natal pertamanya pasca pandemi COVID-19 tanpa batasan apapun. Pohon Natal setinggi 20 meter yang menghadap ke Pelabuhan Victoria yang ikonik berdiri di kawasan seni dan budaya yang baru dikembangkan di Kowloon Barat dengan desa bertema Natal di sekitarnya yang didirikan oleh Dewan Pariwisata Hong Kong. Pemandangan menakjubkan itu tidak hanya menarik pengunjung dari luar negeri, namun juga warga Hong Kong yang berfoto ria dengan tema Natal. Menurut penyelenggara, dibutuhkan waktu lebih dari 2 minggu untuk memasang pohon Natal dan mendekorasi desa Natal tersebut. Sementara itu, di ibu kota Amerika, Washington DC, para dekorator hanya menghabiskan 3 hari untuk mengubah sebagian gedung putih menjadi negeri ajaib Natal.
Saat pengunjung masuk ke dalam kediaman resmi Presiden Amerika itu, mereka berjalan di sepanjang lorong yang dihiasi dengan permen liburan berukuran besar dan berbagai manisan lainnya sebelum mencapai kereta luncur Sinterklaas dan 8 rusa kutubnya yang tergantung di atas rambi besar dalam posisi yang dramatis. Ibu negara Jill Biden mengemukakan tema perayaan tersebut dengan mengatakan dia ingin setiap orang yang mengunjungi Gedung Putih selama liburan merasa seperti anak kecil lagi. Pohon Natal resmi Gedung Putih jenis Cemara Fraser setinggi 5,6 meter yang menakjubkan berdiri di tempat biasanya di ruang biru.
Pohon jenis cemara Norwegia setinggi lebih dari 12 meter dari hutan nasional di West Virginia itu dipasang di White House Ellipse, sebuah area yang dikenal sebagai Taman Presiden. Di Berlin, pohon Natal Nasional Jerman, pohon cemara setinggi 15 meter yang disumbangkan oleh Asosiasi Kehutanan Jerman Eberswalde di Brandenburg diterima oleh Kanselir Olaf Scholz. Scholz ditemani oleh anak-anak setempat yang menyanyikan lagu-lagu Natal saat salju turun di luar kantornya. Di Kaverstendam, jalan perbelanjaan tersibuk di Berlin, lampu dan dekorasi Natal yang ajaib memenuhi area tersebut. Sekitar 500 pohon dengan dekorasi Natal menyala di sepanjang jalan Kaverstendam dan Townsend Straße di ibu kota Jerman itu setiap tahun. jalan sepanjang 4,5 km antara stasiun kereta api Wittenbergplatz dan terminal bis Rathenauplatz ditaburi cahaya dengan untaian lampu-lampu Natal sepanjang 140 km atau 140 ribu lampu LED yang digantung di dahan pepohonan.
Di Jerman Barat, pasar Natal ajaib di Kastil Merodi telah kembali dengan harapan dapat memberikan keceriaan bagi pengunjung. Kastil Merodi telah dimiliki oleh Pangeran Merodi selama 850 tahun dan dihuni serta dipelihara oleh keluarga bangsawan Belgia. Memasuki tahun ke-15, pasar Natal itu menarik pengunjung untuk berjalan-jalan di taman kastil pribadi, mengagumi bagian depan kastil yang diterangi cahaya, dan membeli berbagai suguhan Natal yang siap untuk musim liburan. Di tempat itu bahkan juga dipasang biang lala atau kinciria dan komedi putar untuk menghibur anak-anak.
Tradisi yang sangat populer adalah Putri Merode bergabung dengan pengunjung saat mereka bernyanyi mengikuti Christkind, pembawa hadiah Natal tradisional yang muncul setiap hari di halaman kastil. Tahun ini peran tersebut diambil alih oleh Marie Blanche yang berusia 16 tahun, Putri Merode.
Terakhir, Roma berada dalam suasana meriah untuk menyambut Natal pada tanggal 30 November ketika wali kota Roberto Gualtieri hadir untuk upacara yang menandai awal musim Natal di Jalan Condotti untuk mengiringi penyalaan dekorasi, marching band polisi, Carabinieri menyuguhkan beberapa lagu kepada penonton, termasuk lagu kebangsaan Italia.
Upacara penyalaan lampu-lampu Natal itu mengawali musim Natal di salah satu jalan perbelanjaan terpenting di Roma, tidak jauh dari tangga Spanyol yang terkenal, yakni undak-undakan dengan lereng curam antara Piazza di Spanya di dasar dan Gereja Piazza Trinita dei Monti di puncaknya. Dari Washington DC, Madioni, Leonard Triano, VOA.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama
Leah Johannes
dan saya Rifanwi Astono langsung dari studio Voice of America di Washington DC. Nah sekarang ada satu info seru nih tentang meningkatnya jumlah perempuan yang menekuni bidang penulisan sastra di wilayah Kashmir, India.
Sebuah perubahan sedang terjadi di Kashmir, bagian India. Para pendidik mengatakan semakin banyak perempuan yang menemukan suara hati mereka melalui sastra dan menjadi penulis. Seperti yang dialami Asra Mufti, ia telah menulis 2 buku dan mendorong ratusan penduduk setempat, terutama perempuan, untuk menjadikan sastra sebagai karir. Buku pertamanya mengungkapkan kehidupan 2 gadis yang tinggal di wilayah yang dilanda konflik itu. Buku kedua menggali isu-isu gender dunia.
Apa yang saya rasakan selama bertahun-tahun, tren menulis meningkat karena orang-orang, terutama perempuan, ingin melepaskan segala sesuatu dan mereka ingin dunia tahu tentang perjuangan dan perasaan mereka.
Meskipun lembah Kashmir memiliki sejarah yang kaya akan penulis perempuan, karya-karya mereka yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Kashmir belum mendapat banyak perhatian di luar wilayah itu. Namun kini, para penulis mengatakan lebih banyak buku yang diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa lain. Sohila Shabir mengatakan ia mulai menulis untuk melampiaskan perasaan kesepiannya setelah unggul di kelas dan membolos 1 tahun ajaran. Hingga kelas 8, ia meninggalkan teman-teman lama sekelasnya dan berjuang untuk terhubung dengan teman-teman baru. Sejak itu, ia telah menulis 3 buku.
My first book is the collection of quotations that are motivational quotes.
Buku pertama saya adalah kumpulan kutipan yang merupakan kutipan tentang motivasi. Buku kedua sebenarnya ringkasan puisi seorang gadis berusia 15 tahun. Itulah sebabnya judulnya sudah ketinggalan zaman. Kemudian buku ketiga, Zun, yang bertemakan Haba Khatun, penyair besar Kashmir.
Syahnawaz Muntasir mengajar bahasa Inggris di Amar Singh College di Srinagar. Ia mengatakan lebih banyak perempuan di wilayah konservatif itu yang memilih untuk mengekspresikan diri mereka melalui sudut pandang sastra tentang kehidupan, masyarakat, budaya, gender, dan agama.
What I feel over the years,
kami melihat tren baru-baru ini dan terus berkembang dari hari ke hari. Ini memberi mereka rasa berkuasa, rasa istimewa, dan mereka memperoleh akses atas pemikiran-pemikiran yang dianggap tabu dalam masyarakat kami.
Henana Burgess adalah seorang dokter dan penulis The Mahzur, sebuah buku populer di Timur Tengah. Buku itu berisi kisah cinta tentang pasangan dan dua klan berlawanan yang terjebak dalam konflik internal.
I write about the blank spaces between relationships.
Saya menulis tentang ruang kosong di antara jalinan hubungan. Itulah tepatnya yang saya rasakan tentang mengarang. Menulis tentang hal-hal hubungan yang tidak terungkap. Perlu dicatat bahwa orang ingin mengatakannya tetapi tidak bisa karena beberapa alasan.
Sementara itu, para penulis perempuan ini menyarankan kepada para penulis baru agar menuangkan pemikiran dan keterampilan mereka serta membenamkan diri dalam sastra untuk membantu menampilkan yang terbaik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 9 Desember 2023.
Saya Rifan Dwi Astono dan Lea Johannes yang menemani Anda dalam siaran VOA Weekend kali ini pamit dulu ya. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 10 Desember yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye. The Voice of America.